Labi, deputāti, mēs varam atsākt pēc pusdienas pārtraukuma domes sēdi. Un šeit uz vietas mēs esam klātesoši deviņi, un Ilva ir Norenberga ir attālināta. Sveiki! Varam turpināt, jā? Labi, un tad nākamais mums ir 70. Darba kārtības jautājums, un tas ir jautājums par Ārijas Veides atbrīvošanu no Rojas kultūras centra direktora amata. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 10 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais par Talsu tautas nama telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Nav, varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 10 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais 72. Darba kārtības jautājums par grozījumu Talsu novada domes 4. jūlija 2022. Gada lēmumā numur 296 par Talsu novada ilgtspējīgas vides attīstības komisiju. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Labi, slēdzu. Ar 10 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Un pēdējais lemjošajā daļā darba kārtības jautājums par izmaiņām Mērsraga osta pārvaldes ostas valdes sastāvā. Vai ir nepieciešams ziņojums? Ko Andra saka? Vajag Andra? Andra? Nē, labi. Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Jūs balsosiet? Pēdējais, 73. Jā. Var lo, ir. Tātad 12 deputātiem balsojot par lēmuma projekts ir atbalstīts. Un tālāk mēs varam pāriet, paldies deputātiem par balsojumiem un par domas darba kārtības jautājumu izskatīšanu. Un tālāk mēs varam pāriet pie informatīvās daļas. Un informatīvajā daļā pirmais skatāmais jautājums ir iekšējā audita darbības pārskata prezentācija par 2022. Gadu. Un ziņo Inga Ozola. Labdien, Inga, lūdzu.
Labdien. Saskaņā ar 1. jūlija 2021. Gada Talsu novada pašvaldības nolikuma 20. punktu, pašvaldības institūciju darbības tiesiskumu liederības kontrolu Talsu novada pašvaldībā vēc iekšējais auditors, kurš pakļauts Talsu novada pašvaldības kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas vadītājiem. Iekšējo auditu Talsu novada pašvaldībā un tās izveidotajās iestādēs 2022. Gadā veic viens auditors, kurš darba attiecības uzsāka ar 1. jūniju. Lai izvērtētu pagastu pārvaldes darbību, to struktūru un darbietilpību, pašvaldības autonomo funkciju realizēšanai, kā arī pieņemt pamatotus lēmumus par turpmāko pārvaldes darbu realizāciju, Pēc nodaļas vadītājas uzdevuma auditors pieprasīja un apkopoja saņemto informāciju par pagastu pārraužu funkcijām. Lai izstrādātu tās novada pašvaldības kvalitātes vadības un kontrolas sistēmu, bija nepieciešams izveidot datu bāzi, kurā ievietot iekšējie normatīvie akti, un tabulā apkopoti gan iekšējie, gan ārējie normatīvie akti, kas reglamentē pašvaldības iestāžu un pašvaldības centrālās administrācijas nodaļu veicamo funkciju izpildi. Auditors veic kontroli par šī izdotā rīkojuma izpildi. Lai izvērtētu pagastu pārvalžu ar saimniecisko darbību saistīto funkciju uzdevumu sadalījumu starp darbiniekiem, pēc nodaļas vadītājas uzdevuma auditors pieprasīja un apkopoja saņemto informāciju par pagastu pārvalžu saimniecisko darbību funkcijām un uzdevumiem. Atbilstoši noteikumos numuru 2 iekšējā audita veikšanas kārtība tās novada pašvaldībā noteiktajam, iekšējais auditors nodrošina pašvaldībā vienotu iekšējo auditu darba organizāciju, iekšējo auditu un pārbaužu veikšanu, revīziju un auditu ieteikumu ieviešanas uzraudzību. Auditors 2022. gada 2. pusgadā uzsūtīja valsts kontrolai 4 informatīvās vēstules par valsts kontrolas ieteikumu ieviešanas virsību un izpildu tās novada pašvaldībā. 25. jūlijā 2022. gadā tika uzsākts kapitāla sabiedrības CIA Rozes EKU audits par periodu no 1. jūlija 2019. gada līdz 30. jūnijam 2022. gadam. Audits kapitāla sabiedrībā turpinās, pašreiz juridiskā nodaļa veids kapitāla sabiedrības atsevišķa dokumenta juridiskā pamatojuma izvērtēšanu. Līdz ar to tika lūgts pagarināt audita veikšanas termīnu, jo saskaņā ar izpildu direktoru pienākumu izpildītāju rīkojumu auditoru tika norīkota pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu inventarizācijas veikšanas komisijas sastāvā. Darba apjoms inventarizācijas komisijā ir ietekmējis ikdienā veicamo audita procesa virzību. Auditā pārbaudāmās informācijas apjoms ir būtiski sarežģītāks nekā sākotnēji plānots. Tā skaitā konstatēts, ka nepieciešama padziļināt pārbaudu atsevišķu jautājumu izskatīšanām. CIA Rozes CKU pārstāvja auditam nepieciešamo informāciju nevienmēr spēja pilnvērtīgi sagatavot un iesniegt saulaicīgi. Kā arī iepriekš minētājs, tika bija nepieciešams saņemt no juridiskās nodaļas dokumentu juridiskā pamatojuma izvērtējumu. Tā skaitā saņemt viedokli par tā atbilstību normatīvu aktu prasībām un juridiski pamatotas ieteikumus iespējamām rīcībām. Paldies!
Lūdzu, jautājumu Antis Astratovs.
Labdien, paldies par ziņojumu. Man divi mazi jautājumi. Pēdējais varbūt tas, kas ir uz ekrāna. Par Rozes DKU, jūs minat, ka ir pagarināts termiņš vai ir? Jūs varat pateikt, līdz kuram termiņš ir pagarināts tagad?
Termiņš ir pagarināts līdz 30. martam.
Jā, paldies. Un otrs ir jautājums par valsts kontrolas ieteikumu ieviešanu. Tur šobrīd mēs ejam grafikā, ja mēs kaut ko jau kavējam, vai mēs paspēsim ieteikumus ieviest plānotajos termiņos jūsu viedoklis.
Tā, vārds sakot, revīzijā vai tās novada pašvaldību pārvalda kapitāla sabiedrības sekojot tiesiskumu un labākās prakses principiem, ir ieviesti 3 ieteikumi un vienam termiņš ir pagarināts līdz 30. jūnijam. Revīzijā vai Latvijā tiek veidot efektīvu un ekonomiski pamatot bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas sistēmu. Ieteikumu ieviešanas termiņš pagarināts ir līdz 2. oktobrim 2023. gadam. Un tad ir vai tiek nodrošināta likumīga, efektīva un produktīva pašvaldību dibināto ostu pārvaldība, kur ieteikumi ir jāievieš līdz 14. jūlijam. Pie tā tiek strādāts, lai netiktu kavēti termiņi, ostām ir pieprasīta informācija, kāda ir virzība ieteikuma ieviešanā ostās patreiz.
Tad varbūt mazliet precizējuši, kapitāla sabiedrību revīzijai, kurš ieteikums ir pagarināts līdz 30. jūnijam?
Vai tavs novada pašvaldība pārvalda kapitāla sabiedrības sekojot tiesiskuma un labākās prakses principiem? Tur ir pagarināts ieteikuma ieviešanas termiņš līdz 30. jūnijam.
Kuram ieteikumam?
Tas ir ieteikums.
Ieteikuma nosaukums ir šitais, jā?
Ja? Jā, vai tavs novada pašvaldība pārvalda kapitāla sabiedrības sekojot tiesiskuma un labākās prakses principiem?
Skaidrs.
Es atvainojos, ja drīkst.
Jā, Ilva, lūdzu.
Šis nav ieteikums, šis ir revīzijas nosaukums, un revīzijā tika izvirzīti vairāki, visai daudzi ieteikumi, kurus bija jāīsteno. Mums bija konkrēts laika grafiks, pēc kura bija jāvadās ieviešot ieteikumus. Tāpēc Strāto kungam šoreiz pamatots jautājums par to, kuri ir tie ieteikumi, kas kuru termiņš tiek pagarināts.
Nē, nu, man arī bija tā doma, jo nosauc jau tā kā revīzijas nosaukumu, bet es tā uz sitienu nevaru atcerēties, varbūt, ka bija arī konkrēts tāds ieteikums, bet parasti jau ieteikumi ir formulēti, nu,
konkrēti,
šaurāk, jā.
Jā, es atvainojos, tad es esmu nepareizi pateikusi, bet patreiz man pie, tā kā es nevaru nosaukt ieteikumu, bet es tādu informāciju varu nosūtīt, sagatavot.
Jā, lūgums tad varbūt par šiem ieteikumiem, kuriem ir pagarināts termiņš, mazu apkopojumu e-pastā ieteikumā nosaukums un pagarinātais termiņš. Un otrs jautājums, runājot par ostām, kur mums arī ir vasara, ja nemaldos, mums arī bija jātiek galā ar ostu pārvaldības modeli. Cik es saprotu, to ir plānots ārpakalpojumā. Izstrādāt tā ir?
Inga.
Prašu atbildēt.
Nespratu?
Es nevarēšu
atbildēt. Nevarēšu atbildēt uz šito jautājumu šobrīd. Jo vienkārši paskatoties arī budžetā konkrētajā sadaļā, nu šis arī ir palicis tā kā atliktais darbs, tad nevar saprast, mēs paši tomēr viņu strādāsim vai tomēr to ārpakalpojumu iegādāsimies jau līdz 14. jūlijam, ja es pareizi atceros, nu grūti būs ārpakalpojumu realizēt, ja nav budžetā naudas un nav iepirkuma.
Par precizēt atbildušo jautājumu.
Labi, paldies.
Dainis Karols, lūdzu, Dainis.
Paldies par prezentāciju. Man jautājums būs saistībā ar 2023. Gadā paredzētajām audita pārvaldēm, 3 iestādēs un 3 pagasta pārvaldēs. Tas ir vispārīgs audīts vai tematisks, un otrs, kā tika izraudzīts šīs iestādes? Pēc jums kaut kādas pieejamās informācijas un jūsu ieteikumiem vai pēc kādiem citiem kritērijiem?
2023. Gadā ir paredzēts gan finanšu, gan tematiskie auditi, un iestādes, kurās tiks veiktas pārbaudes, tika izvēlētas pamatojoties uz saņemtajām sūdzībām.
Jā, bet vēl par šo ir jautājumi. Dainis jau tā kā pasteicās uz priekšu. Ir vēl jautājumi? Pa 22. nav. Labi, Inga, tad jums tālāk ziņojums par iekšējā audita 2023. Gada plāna prezentāciju, lūdzu.
Iekšējā audita 2023. Gada plāns. Atbilstoši iekšējā audita veikšanas kārtībai tās novada pašvaldībā 2.9. punktā noteiktajam, auditors parakst iekšējā audita gada plānu un iesniedz pašvaldības domas priekšsēdētājiem apstiprināšanai. Informēju, ka iekšējā audita gada plāns ir iesniegts apstiprināšanai un apstiprināts, un gada plānā ir paredzēts uzraudzīt valsts kontrolas ieteikumu ieviešanu tās novada pašvaldībā, kā arī informēt valsts kontroli par ieteikumu ieviešanu, un audita pārbaudes 2023. Gadā ir paredzētas 3 pašvaldības iestādēs un 3 pagasta pārbaudēs. Paldies!
Jā, lūdzu, jautājumu, Andis.
Jautājums daudziem ir uz mēles, kas tās ir pa iestādēm un pagastu pārvaldēm?
Diemžēl šī informācija ir ierobežots pieejamības informācija, un to es jums nevarēšu izpaust.
Jo?
Jo iekšējā audita darbības dokumenti, pamatoties uz informācijas atklātības likuma 5. Pantu 2. Daļas 1. Un 2. Punktu un iekšējā audita likuma 12. Pantu 3. Daļas 3. Punktu ir ierobežots pieejamības dokumenti.
Ne, tā problēma jau ir tā, ka mēs neprasam jums iekšējā audita dokumentus, mēs prasam pa lielam to, kas ir minēts iekšējā audita veikšanas kārtībā pašvaldības noteikumos, jo gribētos saprast, kādus riskus jūs esat apzinājuši nodaļā un kāds būs šo iestāžu un pagastu pārvalžu audita mērķis, ko jūs auditēsiet. Un jautājums, kāpēc? Tur jābūt apakšā ir kaut kādam izvērtētam riskam. Kas ir rosinājies
uz iesniegtajām sūdzībām, kurās mēs konstatējām, ka ir problēmas, kuras ir nepieciešams pārbaudīt, izzināt, vai notiek likumiska darbība, un nosaukt šīs iestādes, es domāju, ka publiski tā kā nebūtu vēlams.
Bet ja tam plānam uzliek virso ierobežot pieejamību, tad viņu arī nevar sūtīt deputātiem?
Jā, tad es varu izsūtīt deputātiem. Deputāti var lūgt informāciju, domas priekšsēdētāji apstiprina informāciju, kad atļauj nosūtīt, tad es varu nosūtīt, jā.
Cerunāts.
Tad varbūt tad vienojamies, kad ar domas priekšsēdētājs saskaņojam, jūs deputātiem nosūtīsiet šajā gadā paredzēto auditu
plānu. Jā.
Detalizētu. Jā. Ko tad mēs baudīsim, vai tas ir iestāžu darbības tiesiskums, vai lietvedību, vai finanses, un uz kā pamatu, un kādus mērķus mēs gribam sasniegt ar šiem auditiem.
Jā.
Paldies.
Labi, vai vēl ir jautājums, Karols, lūdzu?
Es varu tīri pa darba organizāciju, kādreiz auditors tāds atsevišķi nebija, tagad ir. Jūs arī, principā, izvērtējot, kur audīts būtu nepieciešams, jūs arī klausaties domas sēdē izskanējušajā informāciju, vai tas ir kaut kāds oficiāls iesniegums? Kā es, piemēram, minēju šajā domas sēdē pirmajā daļā izskanēja informāciju, kad iespējams, kad Laucienas pansionātā tur rēķināšanas aprēķinu paredzēto summu ir nolikta citā kodā un paredzēts ir kaut kas cits. Jūs dzirdat šādu informāciju, jūs uz savu iniciatīvu veicat kaut kādu precizējumu vai pārbaudi, vai tā informācija atbilst patiesībai vai ne, vai jūs gaidat, kad kāds oficiāli iesniegt, lai šādu informāciju pārbaudītu?
Protams, kad klausoties domas sēdi, jautājumi ir kaut kādi, var cegot, izskan pārkāpumi, tie tiek tā kā uzkrāt informāciju. Audita plānā mēs varam ievietot iestādes, veicot tā kā pārunas, ar izpildu direktoru, ar domas priekšsēdētāju. Mēs arī audita plānu varam jebkurā brīdī aktualizēt un pielikt klāt arī citas iestādes gada laikā.
Paldies, man svarīgi bija, ka jūs arī tādu preventīvo darbu negaidot, varbūt, kad nonāk līdz kaut kādā X punktam, kur atgriešanās sēž nav, bet izskanot informāciju, precizējot, izskaidrojot, un tad varbūt... Nu, tas reakcijas ātrums, ka nav tikai, kad mēs uzkrājam informāciju, un tad gada beigās mēs secinām, varbūt ieiet uz kādu konkrēto iestādu vai pārvaldu ko pārvaldīt, bet izskanot informācijai, tiek tāds pāruns vai precizējumi veikt, un jau sakārtojot to lietu, varbūt saknē jau. Paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Nav, ja. Tad mēs tālāk varam pāriet pie domes priekšsēdētāja ziņojuma par to, kas ir paveikts tā kā laika posmā no iepriekšējās domes sēdes līdz šim brītim. Tādās lielos sīkumos gan neiedziļināšos, bet tas būtiskākais ir tāds, kad ņemot vērā pašreiz esošo situāciju visā pasaulē, tas arī atsaucās, protams, uz ikvienu un tajā skaitā arī uz pašvaldību. Un pašreiz gan pašvaldības savienībā, gan Kurzemes plānošanas reģionā, gan arī Talsu pašvaldībā ir aktualizējies šis civilās aizsardzības plāns, darbs pie šī plāna, kur ir šī atsevišķā sadaļa, militārā sadaļa. Un tāpēc arī ir notikuši vairākas tikšanās arī ar Rajo kungu, kurš ir kā no Saeimas pārstāvs diezgan aktīvi iesaistās visos šajos procesos, lai tiešām šie plāni nebūtu plāni uz papīra vai kā pielikums civilās aizsardzības plānam, bet lai tas tiešām būtu reāls dokuments, nu, kurš tiešām spēj funkcionēt tajā brīdī, ja nu ir nepieciešams. Tāpēc ir arī ideja par to, kad izveidot nevis šo civilās aizsardzības nodaļu klāt pie personāla daļas vai pie juridiskās nodaļas, bet tā ir kā atsevišķa nodaļa, kurā ir gan šī ugunsdrošība klāt, gan darba aizsardzība, gan arī šī civilā aizsardzība. Esam arī ieplānojuši 14. martā civilās aizsardzības komisijas kopā sanākšanu uz vietas un tagad arī strikti tiks kontrolēts no valsts puses, būs arī nepieciešami šie pašvaldību civilā aizsardzība plānā šie saskaņojumi, ka tiešām viņi atbilst arī tiem plāniem, kāda ir spēkā Kurzemē un kāda ir spēkā Latvijā. Tā kā diezgan daudz darba arī aiziet mācot šo informāciju un būs arī cilvēks atšķirās šie viedokļi. Viens saka no pašvaldības savienības, kad varbūt šeit ir vajadzīgs plāni izstrādē piesaistīt kādu no ārpakalpojumu. Šīs jomas profesionāļi saka, ka nē, ka tā ir ierobežotas pieejamības informācija, ka pašvaldībām pašām ar to ir jātiek galā. Bet no to, kad šo darbu mēs varam atlikt vēl uz ilgu laiku, tā nebūtu nav. Tā kā pašreiz jau mēs esam izrunājuši arī ar Evitu Bērziņu, kādā veidā mēs virzīsimies šī plāna izstrādē tieši par militāro sadaļu uz priekšu. Tad notika vairākas tikšanās budžeta projekta ietvarā ar finanšu un grāmatvedības nodaļu un ar nodaļu vadītājiem un esam veiksmīgi tikuši līdz tam, kad pagājušajā piektdienā tika apstiprināts pašvaldības budžets, bet tad, kad mēs sākām šīs sarunas ar finanšu un grāmatvedības nodaļu, ja, tur tad tajā brīdī, lai izpildītu visu vēlmes, pietrūka 6 miljoni, tāpēc arī daudz tika strādāts vienkārši pie tā, lai budžeta plāns būtu tiešām tāds, kad viņš nav ar mīnus zīmi. Notikušas ir arī tikšanās ar Talsu komersantu kluba pārstāvjiem saistībā ar šo bērnu rotaļlaukuma izveidi. Ir bijusi arī tikšanās, un mēs esam vienojušies ar īpašnieku, kas atrodas blakus šim laukumam, kam ir šis spā centrs, lai tomēr nu, neiznāktu tā, ka mēs virzāmies uz priekšu un patiesībā teritorijā esošie kaimiņi īsti nezin, kas tur notiks, kā tur notiks, tā kā esam arī piesaistījuši viņu klāt šī jautājuma sakarā un ir notikušas arī ar projektētāju tikšanās, tā kā nu, tad tas jautājums arī tiek uzturēts tādā stadijā, kad mēs viens otru informējam, ko esam paveikuši un kāda vēl ir turpmākajos plānos. Tad bija interesanti tikšanās ar diviem kungiem, kuri bija ieradušies jautājumā par Laucienas pansionātu, jo viņiem laikam no iepriekšējās vadības, kā viņa saka, ir bijis apsolījums par to, kad notiks izsola Laucienas pansionātā un ar filiāli Dundagas veselības centrs. Bet nu, mēs tur tā kā ieviesām skaidrību, pēc kāda plāna mēs tad virzāmies uz priekšu un kad nu, tomēr šajos abos objektos nekādas izsoles netiek plānotas. Tika arī veikta no sabiedriskajām attiecībām anketēšana darbiniekiem, kur tika noskaidrots arī šis darbinieku viedoklis, kā darbinieki jūtās šeit strādājot un kas ir tās jomas, ko nepieciešams uzlabot un pilnveidot. Un pozitīvi ir tas, ka šis procents darbinieku, kas tā kā uzticās un nu šai anketēšanai un saprot, ka viņu viedoklis ir svarīgs, šis procents ir palielinājies un arī darbinieku apmierinātību ar savu darba vietu ir palielinājusies. Protams, ka ir kur tiekties un darbinieku ieteikumus mēs tā kā ņemam vērā un turpinam pie tā strādāt un esam vienojušies, kad reiz ceturksnī tomēr šīs kopsapulces būs un darbinieku viedoklis tiks noskaidrots anketējot un darbinieki arī ir informēti, ja kāds vēlās kādu problēmu risināt uzreiz, tad tur nevajag ievērot nekādu hierarhiju, informēt par to nodaļu vadītāju, un tad nodaļu vadītājs tā kā nāk pie vadības, darbinieki nāk arī patiešo pie vadības, runā par savām problēmām. Daži darbinieki ir izteikuši arī savus vēlmes mainīt, iet strādāt citā nodaļā, kur arī, nu, protams, kad viņu vēlme tiek arī akceptēt. Tad ir notikušas arī sēdes, kurā ir bijuši saistība ar komersantu klubu, ko ir organizējis tieši komersantu klubs. Ja jūs tur sekojat līdzi pašreiz, kas notiek šīm novitātēm, tad ir tā, ka komersantu klubā ir sasaukta 24. Martā kopsapulce ar darbkārtības jautājumu, kur tiek vēlēta jauna valde. Tā kā arī nu, šajā šī sadarbība ar komersantu klubu notiek, sekojam līdz arī viņu novitātēm. Un ir notikusi arī uzņēmēja padomes sēde. Uzņēmēja padomes sēdē, tur mēs esam vienojušies par to, kad viņi iepriekš atsūtīs savus jautājumus, kas ir tie jautājumi, kas viņiem ir aktuāli, ko mums vajadzētu sagatavot no pašvaldības puses. Ir arī izteikta vēlme tikties ar šiem speciālistiem un nākošajā reizē mēs jau esam jau atzīmējuši šo tikšanās datumu un laiku, tas ir 21. marts, un ir interese viņiem tikties ar kartogrāfu, ja, lai izrunātu tās lietas, kas notiek ar pašvaldības teritorijas kartēšanu. Un, protams, arī nu, tā kā izskanēja aicinājums, ka šajā komisijā, šajā padomē grib darboties arī tie darbinieki, tie uzņēmēji, kuri nav tā kā apstiprināti šajā komisijā, bet viņi vēlās līdzdarboties. Nu, arī vakardien mēs informējām uzņēmējus, kad nu, durvis ir atvērtas un mierīgi var nākt uz šīm sēdēm un kopā darboties, lai varētu notikt šī informācijas apmaiņa, jo nereti ir tā, kad parādās kaut kāda informācija, bet īsti tas avots nav skaidrs un tāpēc pastāv arī šis maldinājums. Vienojāmies, kad tiekamies ļoti regulāri, tā ir vismaz viena reize mēnesī, un tā kā, nu, tad šī informācijas apmaiņa ir ar tādu zinām regularitāti. Tad es pati arī esmu iesaistījusies Tālus partnerībā, kur notiek šī jaunā stratēģijas apspriešana, jo diezgan būtiskas ir arī šīs piekrasts problēmas un šīs tēmas, tā kā arī tur notiek šis darbs un notiek virzīšanās uz priekšu, lai tiešām iedzīvotāji interesi tikt uzklausītas un ielikt iekšā jaunajā plānošanas periodā stratēģijā. Ir arī notikusi tikšanās ar pārvaldes vadītājiem, tur mēs tieši tāpat kā ar uzņēmējiem organizējam šīs tikšanās un pārvaldes vadītājiem arī rodās dažādi jautājumi, vai tur, teiksim, par atkritumu apsaimniekošanu vai par kādiem attīstības projektiem vai par kādiem ikdienas jautājumiem un arī šeit mēs tātad piesaistam darbinieks, darbinieki atnāk izskaidro uz vietas. Zoomā mēs netiekamies, bet tiešām vienreiz mēnesī tiekamies klātienē, lai varētu visu šīs problēmas atrisināt un lai informācija būtu no pirmavotiem. Tā kā ir izveidojusies tiešām tāda ļoti konstruktīva sadarbība ar pārvaldes vadītājiem. Saistībā ar to, kad ir notikusi reforma, kur es arī jau drusiņu pieskārošai tēmai, par valsts policiju, kur pašreiz ir apvienots, izveidots viens kopējs reģions, kas ir Ventspils novads, Kuldīgs novads un Talsu novads, tad mūsu Talsu valsts policijas nodaļas priekšnieks ir kā vietnieks pašreiz šajā jaunajā struktūrā un priekšnieks ir ventspilnieks un pašreiz arī tur notiek šī darba reorganizācija un priecē fakts, ka Talsu novadā šo pašvaldības policistu ir visvairāk, bet drusciņas kumdina tas, kad viņu apkalpes zona ir palielinājusies, klāt ir nācis Ventspils novads, lai vienkārši būtu šis pārklājums un arī Kuldīgas novads. Un tāpēc arī nu, mēs saskatījām iespēju, ka šeit vajag sadarboties ar pašvaldības policiju, lai nav tā, ka tur preventīvi vai reidos braucot, vispirms aizbrauc valsts policijas ekipāžu un pēc pusstundas tur pat tajā pašā pagastā brauc dežūrēt pašvaldības policija, kad ir jābūt nu, šim pārklājumam tādam, lai tiešām ir jēga, lai nebūtu tad diezgan bezjēdzīga vizināšanās. Un tāpēc biju aizbraukusi, jā, tukumā paskatījos, jo tur veiksmīgi darbojās šis modelis, kādā veidā tiek arī iesaistīts pakalpojums sniegšanā, kas ir saistīta ar drošību, ar infrastruktūru un ar visiem šiem jautājumiem, lai tiktu iesaistīts pēc iespējas vairāk iestādes un struktūru vienības un nodaļas un iedzīvotājiem arī ātrāk tikt nodrošināt šis pakalpojums, tur ir šis vienotais telefona numurs. Tālāk bija pētījuši šo lietu arī mūsējie pašvaldības policisti un arī mūsu IT speciālists un rītdien, nu tā kā kompānija būsim lielāka, brauksim arī skatīties pētīt šo Jelgavas pieredzi, jo Jelgava digitalizācijā un sadarbībā laikam ir gājuši vēl tālāk par tukumniekiem. Tā kā, nu, skatīsimies, rīt pētīsim, kuru no šiem modeļiem mēs izvēlēsimies Talsos, bet, nu, to, ka tur ilgi nevar gaidīt un vienkārši ir nepieciešams arī dēļ valsts policijas reorganizācijas šīs sadarbības iespējas straujāk virzīt uz priekšu, un tas tā kā ir skaidrs visām pusēm. Tad, protams, arī visiem paldies, kas piedalījās prezidenta uzņemšanā pie mums Talsu novadā. Tā diena bija ļoti izdevusies un prezidents bija ļoti apmierināts un tas punkts uz i bija noslēgums Talsu tautas namā, kur bija iespēja tikties ar zemes sargiem ja, un no tā diena bija tiešām tad piepildīta. Tā kā visiem tiešām vēlreiz paldies. Un tad ir... Pašreiz arī notiek šī strādāšana pie Vilkmuižas ezera plāna un tās teritorijas attīstīšanas iespējām, jo tur ir plāni ir dažādi un viens no plāniem ir tāds, ka tur ir salikts viss un daudz, nu tad tur tā kā nāksim kopā, Lauris pašreiz pīlēģis gatavo arī šo prezentāciju, kad jāizlem tad galu galā, kā tā vieta izskatīsies, jo tas tiešām ir svarīgi no šī Jāņa centra cilvēkus kaut kā pārvilināt, atvilināt, piesaistīt tomēr Talsu centram, kas arī, ja būs šis tirgus pabeigts un šī teritorija būs sakopta, tad protams, kad nu, cilvēki varbūt tiešām vairāk atgriezīsies arī šeit pilsētā, kas ienesīs dzīvību gan krociņiem, gan arī nelielajiem veikaliņiem. Un pašreiz tāda aktuālākā tēma ir sadarbība ar šo SIA ķemers, kur ir ar amatu aprakstiem, ar struktūru, ar visiem šiem plānošanas dokumentiem un attīstības dokumentiem, jo viņš kaut kā bija aizgājis tā diezgan nekontrolēti un turpat brīžam ir bijušas tādas ilgstošas pauzes un nesadarbošanās. Tad tagad esam šo sadarbību tādu atsākuši ļoti, ļoti intensīvu un tiek strādāts tiešām pie šiem katra darbinieka mērķiem un pie šiem pārvaldes dokumentiem, pie šīs jaunās struktūras un tā kā nu, pie jaunā nolikuma arī nu, viņi palīdz un konsultē. Tā kā tie dokumenti, kas ir pašvaldībai saistoši, pašreiz ir arī sadarbība notiek ar personālu daļu, bet nu, es tā kā mēģinu šos procesus vairāk pieskatīt, paskatīt, lai tiešām nav nekāda kavējuma un varētu šis SIA virzīties tālāk uz priekšu, mēs tiešām tiktu pie šīs certifikācijas un mūsu dokumentu atbilstu tām prasībām, ko nosaka jaunais pašvaldību likums. Tā kā nu, tie ir tie aktuālākie darbi, pie ko pašreiz strādāju, pie ko strādāju februārī, un droši vien būs arī darbi, kas būs tā kā martā tālāk veicam saistībā ar tām iestrādnēm, kas ir iesākts janvārī. Tas manā ziņojumā ir arī viss. Ja ir jautājumi, lūdzu.
Man būs viens jautājums par visu. Ļoti labi pieskārāties par šajā SIA ķemers, par to darbu, ko viņi veic personāla atlases jautājumos un dokumentu sakārtošanā, bet par to slodžu auditu, par ko mēs arī diskutējām pie budžeta pieņemšanas lēmuma projekta. šim SIA tas ir paredzēts veikt, un varbūt kaut kā termiņa, kad varētu būt šis te složa audits. Es nezinu, vai kad ne tev gluži varbūt jautājums adresēts, vai kādā
tas ir progresa. Man. Jā, noslēgumā termiņš ir jūlijas līdz jūlijam ir cerība, ka mēs tiksim ar visiem šiem dokumentiem tiešām galā. Jo izstrādājot šos amatā aprakstus, tur ir nu, tā kā striktāk noteikts, ja, arī tur tajās nodeļās, piemēram, kur ir vakances, ja, nu, vai tiešām ir nepieciešams šo vakanci aizpildīt. Varbūt, ka nodeļas vadītāja ieskatā tas ir nepieciešams, bet varbūt viņu viedoklis ir tāds, ka tiešām tās funkcijas var pārdalīt, ka nav nepieciešams. Bet jā, šī projekta ietvaros, tas ir plānots.
Tieši sloza audīts, ja?
Arī, jā.
Paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Tad varu tālāk dot vārdu izpilddirektoram, ja? Ivar Lodzo.
Labdien.
Labdien.
Gribētu sākt ar tādu labāku ziņu, biju deliģēts piedalīties Rīgā, kur tika paziņots, ka Latvijā notiks pasaules čempionāta posums 24. Gada vasarā, saucamais VRC posums, tur arī nedaudz ieskicēju, ka mēs gatavi uzņemt un sagatavoties labi šim. Un kā piemērs varētu arī vēl parādīt šī gada Eiropas posums, kas notiks 17. Jūnijā. Un šis ātruma posums būs Talsu pilsētā. Tas tāds, man liekas, tīri tāds mūsu novada reklamējošs un tādā pašā laikā, kur viss varēs paskatīt, izbaudīt, arī kā mēs mākam sagatavoties šādam. Šim sacensībām kaut kā priekšdarbi jau šeit ir bijuši, bet saistībā ar šo pasaules čempionātu, nu, šitien tā kā latiņa jāpaceļ augstāk. Tas būtu tas pirmais, ko es gribēju tādu vēstījumu pateikt. Tad nākošais, kas ir izdarīts, ir pie jūra. Es saņēmu uz būtļauja BNA projektu uzsākšanai. Tas to saņēmu pagājušajā nedēļā šajā. Līdz ar šo arī šo piekdienu šo objektu apmeklē CLFA. Viņi viesosies ar pārbaudas dokumentāciju gan tukumā, gan arī šeit pārbaudīt uz vietas arī, kā ir sagatavojušies būvdarbi uzsākšanai janvāros. Tā īsumā tur ir viss, kas ir bijis jātīra vai janovāc, tas ir izdarīts un tā kā gaidam, ka var, ir var uzsākt šos būvdarbus. Tad viens no tiem nākošajiem atkal tādiem darbiem, kas ir pakustējies, ir šis sagatavots līgums par konts par ekspertu pakalpojiem multihāls iepirkumam. Mēs esam parakstījuši jau līgumu un 22. Februārī un nosūtīts otrai pusē parakstīt. Tā kā tur arī tāds nedaudz virziens uz priekšu. Tad ir tikos ar vienu investoru, kas investē Mērsraga ostā. Viņi taisās uz ļoti lielu apjomu zivapstrādu un zivaudzēšanu gan krastā, gan jūrā. Principā viņš ir nopircis iepriekšējās uzņēmuma IMS īpašumu, to viņš tur dala. Bet kāpēc mēs tikāmies, viņš gribā mums piedāvāt, lai mēs atpērkām IMS vecās attīrīšanas iekārtas. Šo jautājumu sāku risināt tādā ziņā, kad aizbraucam uz vietas arī satīkāmies apskatījuma. Kā var teikt, nav pirmās svaiguma attīrīšanas ietaises, viņas ir pabojušas, tur noteikti ir kapitāla ieguldījumi. Bet šis investors ļoti vēlējās, lai mēs tā kā iekļaujam un piedalās šo pašvaldības vajadzībām, tā kā mēs lai atpērkam šo attīrīšanas ietaisu. To es dotam irklī mutiski noraidīju. Un tad mēs arī vēstulē, ka mums tagad nav intereses, bet viņš ir gatavs tomēr iesniegt mums tādu prezentāciju par šīm attīrīšanām un ar atliktiem maksājumiem, kas arī tik noredz, tā ka mums vēl pagaidām interese nav, bet, nu, ja šis uzņēmējs vēlās, nu, tad lai viņš piedāvā, jo es uzskatu, bet es secināju, ka mums šī attīrīšana, ja mums ir tāds attīstības plāns, bez zivu apstrādi, kam šis ir ļoti šīs attīrīšanas nepietiecams, bet attīstības plāns, ka mēs varam agastam, tad var izskatīt iespējas pēc vairākiem gadiem, kad ir konkretizēts jau mūsu vajadzības un šie attīrīšanas apjoma palielinājums. Tad tika apskatīt, mums bija objekta nodošana paredzēt, Sabils kultūras nams, kultūras centrs, bija valsts kontrolas birojums, pagājušo piekdienā ieradies, vēl šīs apsekošanas vai atzinums akts, nodošanas akts nav, bet tas ir skaidrs, ka šīs akts būs negatīvs. Saistībā ar šiem tika konstatēt nekvalitīvu ārēja apdars darbi. Novēršanas termiņš viņš būs tā kā apmēram 4 mēneši, tas ir līdz jūnijam. Un tas nozīmē to, ka dotā mirklī objekts nav pieņemts eksploatācijā, un līdz ar to šo objektu eksploatēt nedrīkstēs, līdz kamēr nebūs šīs pieņemšanas nodošanas akts. No viņas, no kontrolas biroja pusi, lai mēs ir nepieciešami un ātrāk, lai tā kā varētu eksploatēt, ir priekšlikums nu, šo projektu sadalīt, tad nodot projekta kārtās, tad viena kārta būs šie visi iekšdarbi un tam līdzīgas lietas, un otrā daļa būtu šie ārdarbi. Bet ņemot šo tomēr projekta sadalīšanu nav tik raiti, tad ar visiem darbu uzdevumiem tam līdzīgas, tas, man liekas, tas laiks būs tik padaudz, kamēr apmēram šis uzņēmējs varētu novērst. Bet ir viens bets saistībā no uzņēmēja puses. Mēs ir sastādījuši aktu, un akts ir arī sastādīts 12. Tas ir 1. Decembrī, ka uzņēmējs uzskata, ka projektā norādīts šie apdars darbi ir neatbilstoši tā kā tehnoloģijai, bet es atkal ir pārliecināts to, ka pirms būvdarbu veicējs, kur arī būvu inženieri un kas atbild par saviem darbiem, ja viņi to konstatē, ka šī būtu tagad nepareiz tehnoloģijas fasādes apdarēt, tad tas viņiem bija jāparēdz pirms darbus uzsākot. Šī brīdī darbi ir veikti, darbi ir atmaksāti, darbiem viss ir akti, tie ir pieņemti, un tā kā viņiem nebūtu pamats kaut ko nedarīt. Bet nu, gaidīsim šo pieņemšanas nodošanas aktu, un tad kāda būs būvnieku rīcība un darbība. Tā. Tas būtu Sabili, tā bija tāda nepatīkama ziņa. Kaut gan apsēkojums, pēdējais apsēkojums no mūsu puses bija 1. Decembrī, tad šīs fasādes apdars defekts apmēram bija 0,5 kvadrātmetra lielumā. Viss šie defekti parādījās tad, kad, acīm redzot, bija šie sasaukšanas un atkusēšanas šis periods, un tad parādījās viss šie defekti. Es pieņemu, ka tur nebija īsti ievērts tehnoloģijas, arī tad bija pamērīts šie materiāli vai šīs kārtas, nebija attiecīgi izžūvuši, nebija tehnoloģiskās secība ievērot.
Jā, Ivar, paldies. Vēl pie šī paša jautājums Andi.
Man uzreiz, vai tas, pa ko būvnieks runā, ka viņu vērš uzmanību, ka viņu prāta nav pareiza tehnoloģija vispār prasīta, vai tas kaut kur ir bijis fiksēts kādā būvdarbu žurnālā vai kaut kur kādā būvsapulces protokolā?
Es nemāku pateikt, bet es zinu konkrēti, izstrādāju šo darbu veikšanas projektu, jau pats būvnieks jau nosaka, kādu tehnoloģiju un kādu metodu viņš pielietos. Šī gadījumā viņi pielietoja sericītu sistēmu, vai tā jau mehanisku uzklāšanu vai ar roku, tas jau izšķirās būvnieks, tā ir visciešākā būvdarbu veicēja atbildība. Tā kā tas mums tur īsti projektā to nevar norādīt. To projektā vienīgi var saskaņot. Viņam arī jāsaskaņo, jānorāda, ko viņš darīs, ja ir atkāps. To arī saskaņo autors un pasūtītājs. Bet es tieši pa projektu, es neesmu pētījis, nemāk šo precīzi atbildēt. Es šo vairāk es atbildēju, ka teorētiski.
Jā, Aini, vēl par stabili, jā?
Jā, par šo pašu, jā. A kā ir ar iekšdarbiem? Kā tur izskatās? Tur arī ir...
Iekšdarbjās bija sīks norāds par papildus ugunsdrošības uzlīmēm. Tad bija kaut kāda mazāka, kas jau no tā defekta vai nevis defekta, tos arī neatspūvēja protokolā, bet kas tika jau automāti novērsts jau tādā pašā dienā.
Tad jau varbūt ir vērts arī sadalīt to projektu divās daļās, ja iekšdarbi kontrīz?
Mēs neuzspēsim. Jā. Tas laiks būs tas pats, ka mēs tik ieguldīs nav to kādā zināmā mērā.
Bet eksploatācija vienkārši varēs, iekšdarbs varbūt izmantot. Nevarēs
tāpēc?
Tāpat nevarēs, jā? Sapratu. Cik garš tik klāts, labi, paldies.
Jā, nodomāju beigam, jā.
Labi, pa stabilu nav vairāk, jā, jautājumu. Paldies, tad Ivars var turpināt.
Nākošie tais projekts, kas mums ir lielais, ir Talsu pamatskola. Būdā notiek, var teikt, viņu iestādītajam grafikam, par to mums iebildumu nebūtu, bet ir sarežģījumi un iebildumi par autoru uzraudzības veikšanu. Autoru uzraugs neierodās sapulcēm, autoru uzraugs nerisina laicīgi, mēs neskaņo izstrādotos mērglus vai arī pieprasītos, kur viņam būtu jāpildina, kur ir nepilnības, tos neizstrādā. Ir uzrakstīta oficiāls vēstules, viena ātrāk, viena ir arī pagājušajā nedēļā, tad rīt mums jāskatās, kas šī objektā notiks saistībā, tas var iekavēt drīz. Būvniecības procesu, ka nav šie autoru uzraudzības risinājumi. Tanī pašā laikā, kā jau iepriekš minēja, ka mums parādīja šie IT risinājumi nepieciešamībai, bet labā ziņa ir tā, ka tagad tiek pārskatīti no būvnieku puses šie ieslēgtie darbi. Uz aprīļa mēnesi domas sēdi noteikti jau būs finanšu pieprasījums, bet šīs finanšu pieprasījums noteikti būs mazāks, nekā mēs sākotnēji norādījām. Tāds prognozes ir apmēram par 300 tūkstoši, ka mēs varam, ja visu šie risinājumi būs tā kā, un tā kā ir iecerēts un apstiprina autoru uzraudzības kārtā, tad mēs, kā teica, samazinājums, vai mēs ieguldīt varētu tas IT pieprasījums pēc nepieciešu finansiem varētu samazināties ap 300 tūkstošiem.
Jā, Ivar, jautājums vēl pie šī paša no Oļeka Solovjova, lūdzu.
Labdien. Es saprotu, ka IT tas ir domāts vaistrāvas risinājumi.
Ne tikai, tur ir dators, principā datora, Wi-Fi viss ir datora pieslēgums, un tā sadaļa, kas bija par 32, tā it kā, ja tur paņem no projekta, arī tagad 28, tā sadaļa varētu būt atrisināta no ekonomijas objektā. Bet tad mums vēl paliek šīs izziņošanas sistēma, signalizācija un apsardzes sistēma.
Paldies.
Dainis Karols.
Es pat tās pamatskolas autoru uzraugu. Viņam jau arī ir atbildība, ir izskatīts, ka viņš kaut kādā brīdī, ja viņa bezdarbības rezultātā tiek kavēt būvdarbs, ka viņš var radīt arī zaudējumus pašvaldībai tādā veidā.
Tiešākajā veidā var radīt, jā, gan ne pašvaldība, arī būvnieku un tā tālāk, jo katru dienu būv objektā nepamatot, tās ir izmaksas. Mums ir plāns, ja viņi nav, mēs griežamies tagad, šī arī tās procedūras, mēs griežamies ar vienu vēstuli, otru vēstuli, ja nav šīs izpildes, tāpēc ir kontrolas birojas, kur mēs varam novērst šo. Novērst, nevis novērst, bet ziņot par šo nepilnību un ekonomikas ministri.
Tiekšā paliet.
Paldies. Ieslēdz mikrofonu, Ivar, ja?
Ieslēdz.
Paldies.
Tad nākošais stāsts ir, un mūsu objekts, ko visi gaida, ir tirgus, Talsu tirgus. Pēc šo papildus vienošanās un tam līdzīgi, būvdarbi šajā ēkā viss norit pēc viņa apsolītajās termiņos un pēc viņa tādu vizuāli tādu grafiku, kā viņi atskaitās katru nedēļu. Tad pēc vakardienas prognozēm šie būvdarbi iekštelpās mēs varētu pabeigt ir celtnieciskie darbi un apdars darbi jau marta beigās un tad atkarībā no tehnoloģisko ievērumu, tehnoloģisko procesu un mitrum grīdās, tur ir betona grīds, tur ir epoksīta pārklājums. ja viņš sasniegs šos 60%, 50%, ir prognozes, ka varbūt ātrāk, jo tagad darbojas viss apkures un veidināšanas, ka to varētu tad arī veikt, kad būtu viss šie apdaržas darbi, tad aprīļa pirmajā nedēļā varētu arī veikt ieliet šīs grīdas. Tā kā tie būvdāri varētu tikt pabeigt. Vēl ir tas, ka ir vakar, aizvakar atnāca, ne, vakar, jā, pienāca šie iekārtie griesti, pa ko mēs arī lēmām un iedevām šos papildus finansējumu. Tā kā tur arī būtu kārtībā, bet gan, kaut gan parādījās atkal jautājumi, kad kaut kas atkal trūks projektā, nu, ka, piemēram, kailīs vai kaut kas tam līdzīgs, nu, viens papildus finansējums vairs nebūs, nu, tas jums projektā bija jāparēdz, un mums tā kā, mums kā pasūtījām kailīs nevajag, tur ir, var ietklāt arī bortiņu ar šo epoksīti, jo tās ir tās veselības inspekcijas prasības grīdu mazgāšanai, tur ir noteikti bortiņu augstums, kas, kur nekrāja šie putekļi un brīvi mazgājums. Tā kā viņiem iedēja risinājumu, norādīja, ka tas ir visu laiku bijis zināms, jo no pirmās dienas iepirkumā, lai šādiem jautājumiem vairs negriežos. Tā. Tad nākošais, ko mēs tikāmies, ir par šīm mēbelēm, vai pareizāk sakot tehnoloģiju un aprīkojumu. Vakar ierādās Lēnieku biroja šis pārstāvs ar 4 plāniem izstrādātiem. Mēs tur bija ainava arhitekts, mēs tur tādu tals pārvaldnieks, tad arī es, no pašvaldības arī lauži. Tad mēs šos piedāvotos risinājumus izskatījām. Tad ar 4 mums vairāk mazāk sanāca tāds viens, kur mēs gribētu redzēt. Tā kā mēs tur tā vienojāmies, ka varētu būt tā. Tas, protams, ir arī arhitekta risinājums. Tad, kad viņš būtu arī noslīpēts un tehnoloģiski, tur mēs gan, kā teica, tā salikām, bet tur jau specifiski bija, lai ievērot šos visus pieslēgumus infrastruktūrai. Nu, elektrības un inženiertehnikas tīkliem ir trapi, ir ūdens liešanas vietas un tam līdzīgs. To ņēmām vērā, tad mēs ņēmām vērā arī šīs papildus vietas, kas ir nevis tās organizētās, bet tādi galdi, bet viņi, lai viņi nebūtu arī tā kā caurvēja cilvēks visu dienas sēdēt, tad tur viņiem dažādas risinājumas, varbūt tādu mās papildus sieniņu uztaisīt, pārvietojumu, lai viņi arī to telpu varētu transformēt un tam līdzīgi. Nu, lūk, un tad mēs jau nonācām pie secinājuma, kāds mums būs galvenais, mums ir šīs vitrīnas, kas mums nepieciešams iepirkt un šie galdi. Un plus vēl tur tāds mazāks aprīkojums. Mazāks aprīkojums ir šie tirgošanās galdi, un tad ir 3 vai 1 tāda lete paliks, to vēl tagad izšķirsies, kur var nopirkt šo bulciņu, jo tur priekšā vai izdzert, nezinu, jogurtu vai kaut ko tam līdz ar kāds gaidu un iepērkas. Tā kā to mēs tā izrisinājam, un tad šī tāme ar visām izmaksām, viņi tā kā nākošā nedēļas beigā vajadzētu mums būt uz rokas piestādītām. Ar visu specifikāciju, un to specifikāciju mēs lūdzam tā, lai nav tāds iekārts vai kaut kas tam līdzīgs, kas nav tirgu pieejams. Mums, domā, Latvijā ir diezgan plašs piedāvājums šādā veidā aprīkojumiem, tā kā tur nebūtu problēma arī mēs laicīgi nopirkt. Un vienīgā problēma ir, līdz tam laikam mums tad būs iedoma par šo finansiem. Šīm iekārtām.
Par iekārtām, Oļak, jā? Mhm.
Es vien, vēl viens jautājums būtu par iekārtām, ja reiz mēs šobrīd, šis ir iekļauts jau projektā, vai šeit ir atsevišķi iepirkums nepieciešama konkrēti iekārtām, kā tas process, kā jūs plānojat šo procesu organizēt?
Iekārts projektā nav iekļauts, projektā nav arī tehnoloģiskā skrēma, tas tagad tiek izstrādāts, un līdz ar to būs šīs specifikācija, un tad tiks iepirkts atsevišķi.
Jā, Jūzefa Kļava, jautājums.
Tā priekšlikums arī novada vadībai, varbūt izpildvarai. Es sestdien biju arī tirgu, jā, aprunāties ar tiem cilvēkiem, kas tur tirgojas gan ar pārtiku, gan ar drēbēm, jeb kā lai pasaka. Viņi ir visi apzalū, ar viņiem nav neviens neko runājis, viņi ir tādā neziņā, kas notiks, kā varēs darboties. Paskatāties, ja jūs tur esat bijuši, paskatāties, kādā stāvoklī ir šis žoks apkārt tirgumu, ja viņš ir, nu, piedod man, ja es nezinu, 50 gadus vecs vai cik, ja, sarūsējis un vispārējais. Jo te jau mēs pie budžeta skatījām, viss tika noraidīts, līdzekļu budžeta nav ieplānot, bet es godīgi sakot lūgtu jūs, tomēr vai tas ir pilsētas pārvaldnieks, vai kurš tur gatavojas uzņemties to vadību par tirgu, nu, komunikācija ar tiem cilvēkiem, kuri tur tirgojas, jo un arī šo sestdienu, kad es biju, kaut arī diena bija ļoti augsta, pircēju tirgu bija, nu, minimums kāds 100 vairāk, nu, tanī brīdī, ja, kad, nu, tā vieta mums ir ļoti aktuāla arī, un arī ļoti pareizi teica, kurš te teica, ja, kad domas priekšsēdētāji, ka varbūt kaut kādā veidā, sakārtojot šo te tirgu, mēs varētu atdzīvināt arī šo te reģionu. Paldies!
Es varu paskaidrot. Tagad, cik mums šie līdzekļi, vai pareizāk sakot, no Talsu pārvaldes, mums ir tāds izstrādāts plāniņš. Gotam mirklī jau ir nozāģēt, apzāģēt šie nevajadzīgie krūmi, koki notiek. Tad mums ir šis plāns, ka mums tāds priekšējā vārds, kas ir demontējams, tur tā priekšējā daļa, tad ir plāns, kurš šis zoks ir atjaunojams, nu, daļai tā, un nokrāsots, un tas pats ir tiks atjaunot šis vecais zoks un nokrāsot, kamēr mums nebūs jaunais attīstības plāns, bet mēs gribam uz šo nodošanu atnākt, nu, kaut, lai būtu cik vizuāli un estētiski sakārtots. Tanī pašā laikā šis priekšās ir stāvlaukums, kur ir, tur mums ir plāns, tur vien, kur arī tirgojās, kā tur nebūtu īstā vieta, kad tirgoties, jo tā ēka ir, nu, arhitektoniska, un tur varētu būt kaut kāds labiekārtojums ar solu vai puķēm, un ka viss šī pārējā darbošanās varētu notikt šī iežogotajā teritorijā. Protams, tas ir atkarīgs jau no, ko teicam, šis būtu jāizprojektē jau nākošais etaps uz nākošā gada, bet šī gadā, vēl apsekojot, mums bija šis demontāži, ja, kur iekšā tas garā nojume, viņi varbūt ir neestetiski izskatās ar šo jumtu un tā, bet tās konstrukcijas ir labs, un tur vajadzētu padomāt, vai tiešām viņi būtu jādemontē, bet es uzskatu, kad viņi arhitektoniski noformējot, viņi labi izskatīties un būtu praktiski pielietojami šiem pārdeviem. Tāpat tās vēl tagad tiek domāts pie iekšpusē jau, ir parunāts ar šiem tirgotājiem, vismaz skatoties pēc projekta, tur jau ir konkrēts 8, nemaldos, 8 vietas, kas jau zinājuši, tas ir projekta izstrādes laikā, kas viņam vajadzētu, un apmēram, cik liels vitrīnas viņam vai letes plašums, lielums vajadzētu. Pārēj tur ir mazāk vai lielāks sadalītas, tirgotāju vietas ir diezgan daudz, ja tā ņem, bet iekšā nav paredzēts ar apģērbiem tirgoties. Tam būtu paredzēts šīs ārpusē, šīs zonējums. Nu, tā kā tā, par šo, uz šo brīdu pie tās nodošanas, nu, centimies, tā, nu, vizuāli un estētiski sakārtot. Nebūs šīs lielās bedres, nebūtu to. Nu, tieši jā, šis posms starp nojumu un tirgstēk, tas ir viss trakākais, kur vislielākā tad cilvēku būs.
Un arī vēl viena replika, es jums neaizsūtīju, tas ķieģelītis, jeb tas apšūms, kas tiek likts virsū šai jaunajam tirgus paviljonam, iekšpusē jau ir vienā daļā nogāzies, bet es ceru, ka viņi firma seks to uz saviem, uz sava rēķina, jo te tirgotāji pat smējas, nu, tūlīt jūs gaidiet, tūlīt jums būs jauna vēstule un vajag jaunu naudu. Paldies!
Vēstuli varbūt būs, bet nu, viņas brīdinā, ka nav nedos. Tas ir viņa jau tas pats stāsts, apmēram, var salīdzināt ar šo Savils kultūras centru, kad tur ir viņi tieši arī, kad es sāku strādāt, tas bija 20. Decembris, viņi tur beid šo fasādu, to daļu, ko viņi tur uzlikuši. Un tagad ir konkrēti jau redzams, ka viņš jau atdalīsies nost, šī saķera viņiem nav. Līdz ar to viņi teica, ka arī uzstāja tā kā pa termiņiem, ka vajadzētu kaut ko ilgāk. To noraidījām, ja jums vajag ilgāk, var taisīt nojums, susināt un siltināt, un tas ir tas termiņš, mēs no 31. maija neatkāpjam.
Oļekam jautājums, jā, lūdzu.
Šobrīd tirgus, nu, mūsu izpratnē ir ne tikai tā vieta, kur mēs tirgojamies, bet arī tā vieta, kur degustējam, kur pavadam laiku. Šobrīd, nu, skatoties to koncepciju tirgiem, tad mēs redzam, ka tirgus ir arī tā vieta, kur cilvēks atnāk, pagaršo, izbauda. Un šajā sakarā ir arī jautājums, vai pie iekārtām, un domājot par iekārtām, mēs domājam arī par kādu daļu no tirgus veltīt kādai veidnīcai, kafejnīcai, degustācijas vietai. Nu, padomājiet par to, ka mēs caur garšu saņemam arī to nākošo pakalpojumu. Mēs pagaršojam un tad dodamies tālāk, jau iegādājamies. Ka, principā, tā nav tikai vieta, kur es atnāku, nopērku un eju prom, bet es pavadu to laiku, ilgāku laiku tirgu. Un līdz ar to nu, šis koncepts būtu jautāts plašāks. Vai par to ir domāts, vai šobrīd mēs tikai domājam par letēm, par iekārtojumu, varbūt arī par šo jautājumu jūs esat domājuši?
Jūs varbūt nepamanījies sākunēji teicu, ka tur arī izvērtēt šī ir tāds, kā var teikt, tur ir paredzēta tāda 8 vieta, kur varētu degustēt vai nogaršot vai padzēt, tāds ir plānots. Viņiem bija savādāks, tad man nāca jau priekšlikums izmantoju šo panorāmu, ka varbūt to tādu tā kā bārletu var nolikt arī šī fasa pie loga, lai redz tāls par šos no logu, jo vasarā, rudenī, vasarā tur skats vienmēr ir skaists. Un tas tik ņemts vērā un par to tiek, un lai kaut ko tur prezentē, tāpēc arī mēs arī par šiem galdiem, kas ir tirgošanas zālē, būt arī viena daļa tāda pārvietojuma, kaut kāda pasākuma organizēšanai vai kaut kāda atsevišķa degustācijas veikšanai, kaut pasākums. Un tas, ja nonākam atpakaļ pie to, ka šeit tirgo vajag tāds aktīvs tirgs saimnieks, kas var organizēt. Nevis apsaimniekotais, bet tāds saimnieks.
Paldies. Labi, Ivar, vēl tevi. Ieslēdz mikrofonu, labi, paldies.
Nākošais pa Mīlenbak 28, mums iet konkurss. Vakar bija norādītā objekta apsekošanas diena, piedalījās 4 būvnieki. Tā kā mums interese tur ir, tur attīstības nodaļa arī piedalījās un izteica tās vēlmes. Nu, tāds vēlmes, tā kā mūsu puses norādījums vajadzīgos. Nu, jācer, ka šie piedāvājumi un iepirkums beigsies labi. Tad ir vēl tāds sāpņu bērns pa otrās vidusskolas projektu, tur atpaliek no grafika mūsu uzstādītiem mērķiem. Viņi nespēja, tur arī tāds problēmas organizatorisks, viņi nesaskaņo šo mūsu darba uzdevumu pilnībā, bet viņi darbojas. Un tādī pašā laikā arī, kas ir tā kā obligāta prasība, neievieto tehniskā apsekojuma aktu BISā. Kas, nu, varbūt tas nav tā, kas ietekmē termiņu, bet, nezinu, kaut kāds neizdarības vai speciāls trūkums vai kaut kas tam līdzīgi tiek novērots. Arī viņi uzaicināti ir uz mums uz tikšanās, uz šo sapulstu to laiku precizēt. Tā, tas man būtu viss.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jā, Ainis Tūrmanis, lūdzu.
Jā, es gribu iepiltāties, kas notiek ar šīs mājas karai 7 apsaimniekošanu šobrīd?
Mums nav līgums vēl, mēs uzrakstījām kārtīgo vēstuli, nu jau bija rīkojums, līdz 3. iesniegt šo piedāvju. Aizpildīt mūsu, no, mēs ir sastādījuši apsaimniekošanas tādu plānu, kur viņi protestē. Viņi grib vairāk mazāk apsaimniekot bez tādu apstiprinātu plānu.
Labi, paldies. Vai vēl jautājumi? Jūzefa Kļāva, lūdzu. Tā, es var biju uzrakstījusi iesniegumu par tiem sludinājumiem. Jūs tā varētu pavērtēt arī, ja kā jūs tur man atbildēsiet?
sludinājums to es izlasīju. Es arī izlasīju atbildes variantu, tad, ja viņš nav nosūtīts, tad tūlīt tas tiks noskaņot.
Nosūtīts,
bet, bet īsumā ir tā, ka tur ir kļūdījušies šie presas pārstāvji, nepareizi datumi ielikuši paši. Līdz ar to mums zaudējumi tur nav, un informācija tā tie ir labota. Tā kā tas no mums pilnīgi, mēs neesam kļūdījušies.
Nu, un otrs jautājums par to sludinājumu nežēlīgo lielumu.
Man nav komentārs.
Nu, tad es gribu redzēt, ko jūs uzrakstīsiet. Paldies. Ieva vēl kaut ko piepildīs.
Jā, ja drīkst, man būs komentārs. Kāpēc tik liels sludinājums? Tādēļ, lai viņš būtu apjomīgs, lai potenciāli interesanti varētu ievērot šo sludinājumu, jo tas, kas attiecas uz vakānci juridiskā nodaļa, mums vismaz pagājušajā gadā bija izsludināti 6 dažādi konkursi dažādos laika periodos, un mums visi šie konkursi beidzās bez rezultāta. Tādēļ, lai mēs tiešām akcentētu šīs vakances, kuras mums ilgstoši netiek aizpildītas, šoreiz tika izvēlēts papildus piesaistīt tātad ievietot sludinājumu Tālsu vēstīs, kas mums divas reizes izmaksā 276 eiro. Un papildus arī CV online mēs ievietojām šo informāciju. Uz doto brīdi konkursa pieteikšanās termiņš ir beidzies. Mums ir pieteikušies 3 kandidāti ar ļoti labu CV un ļoti labiem dokumentiem. Tā kā varam teikt, ka šis mēķis, ko mēs izvirzījām, šobrīd ir sasniegts. Tad bija jautājums attiecīgi par to, kā mēs sludinām šīs vakances. Kāda ir šī kārtība, tad parasti mēs šīs vakances sludinām mūsu mājaslapā www.talsnovans.lv, tad mēs sludinām viņus nodarbinātības valsts aģentūrā un Facebook kontā. Ja mēs jūtam, kad, vai zinām, kad ir ilgstošas vakances uz kādām no amatiem, ja ir vadītāji amats, tad mēs papildus arī liekam informāciju CV online un papildus liekam arī LinkedIn kontā. Attiecīgi uz CV online mums ir noslēgts sadarbības līgums ar šo portālu. Katrs atsevišķs sludinājums tur tātad ievietojot maksā 220 eiro, kas ir pietiekami dārgi. Līdz ar to mēs esam noslēguši sadarbības līgumu uz gadu. 30 sludinājumu mums izmaksā nedaudz vairāk kā 2000 eiro. Nu, tas atbildot uz jautājumu par to, ko jūs iesūtījāt. Par lielumu, jā. Tas par lielumu bija dēļ tā, lai tiešām būtu visi šie kritēriji izvirzītie, un lai šis sludinājums būtu ievērojamāks.
Paldies. Oļegs, tālāk jau slūdzu.
Man būtu jautājums izpilddirektoram saistībā ar tauku ķērājiem. Pagājušo gadu tika apkopot informāciju par tauku ķērājiem konkrēti visām iestādēm, un bija iesaistīti arī pārvalžu vadītāji. Kā šī informācija tagad šobrīd ir apkopot un kā ir rezultējušas jautājums šobrīd? Vai finansējums ir jau paredzēts budžetā vai pie šī jautājuma mēs strādājam, jo principā ir iestādes, kuriem ir taukķērāji, ir iestādes, kurām nav taukķērāji un šobrīd kā tiek risināts šis jautājums?
Iesaka tas, ka es tiešām par šādu informāciju vai šādiem darbības veidiem neesmu lietas kursā, neesmu iepazinies, bet noteikti to izdarīšu. Viens ir skaidrs, ka arī šie ēdināšanas pakalpojumi, kur tiek taisīts, tauktjāriem ir jābūt. Citādi viss šīs sistēmas mūsu tiek bojāts.
Es zinu, ka katrai iestāde, tur, kur ir notiek šī ēdināšana, ir ielikusi savā budžetā.
Tā kolēģis saka, ka ir budžetā iestrādāt.
Jā. Ilva Norenberga, lūdzu.
Tas bija jautājums par iepriekšējo par šiem sludinājumiem. Vairākā ieteikums, iespējams, ka aicinot pretendentus uz interviju, tad ir iespējams arī pajautāt, kādā veidā viņi ir uzzinājuši par šo konkrēto vakanci Un tādā veidā mēs varētu uzzināt, kur ir efektīvākie veidi, kā sasniegt potenciālos darba ņēmējus pašvaldībā. Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Jozefa Kļava, lūdzu.
Nē, replika Ievai, kā tas var būt, kad 24. oktobra Talsu vēstīs parādās šis... piedod man, jā, februāra Talsu vēstīs parādās sludinājums, ka mēs pieņemam pieteikumus līdz 21. februāri. Mm-hmm. Nu, kas tā ir? Kāds par to atbild?
Jā, replika...
Kāda tur kļūda?
Atbilde būs pavisam vienkārši. Tāls no pašvaldību 10. un 17. februārī tika nosūtījusi laikrakstam, lai ievieto šos sludinājumus. Savukārt, juridiskā nodeļa bija 24. februārī lūgus iesniegt sludinājumu attiecībā par nomas izsoli. Uzņēmējs ir vienkārši kļūdījies, un līdz ar to ir nopublicēts 24. februārī mūsu darba sludinājums tā vietā, lai nopublicētu nomas izsoles sludinājumu. Nomas izsoles sludinājums tiks publicēts 3. martā, un tās no pašvaldībai zaudējumi par šo kļūdu nav radušies. Un tā ir vienkārši cilvēcis kļūdu uzņēmē.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Andis Astrātovs, lūdzu.
Man jautājums bišķi no citas tēmas. Ziņojumā tik pieminēta Piejūra kapitāla sabiedrība. Varbūt atgriežoties pie kapitāla sabiedrībām, jautājums ir, kas tur notiek šajā kapitāla sabiedrībā šobrīd ar līdzdalības izvērtējumu? Jo vēsturiski ir tā, ka pašvaldības Tukums, Talsi savā starpā vienojās, ka izsludinās iepirkumu. Uz līdzdalības izvērtējumu šāds iepirkums tika izsludināts, tika noslēgts līgums, darbs nebija tādā kvalitātē, kā pašvaldības bija vēlējušos, līgums tika lausts, bija jāsludina jauns iepirkums. Budžetā mums līdzdalības izvērtēšanai ir paredzēts 7000 eiro, bet viņi ir atliktajos maksājumos. Tad mēs šo iepirkumu sludināsim atkārtot, nesludināsim, jo līdzdalības izvērtējums mums vajag un vajadzēja jau vakar, ja godīgi. Ko daram tālāk?
Uz šīs jautājums man būtu jāsagatavojas, uzreiz nevaru pateikt, ko mēs...
Varbūt uz tautsaimniecības komiteju informatīvu.
Sagatavošu. Jā. Sagatavošos. Tautsainīts.
Labi.
Paldies, Dainis Karols, lūdzu.
Es jūvēju, saistībā Talsu pilsētas pārvaldes ir paveiktais darbs pie kapu specifikācijas izstrādāšana. Kā tas ir domāts?
Tas ir domāts tā, ka ir visu laiku bijis šis apsainīkošanas līgums, bet pārvērtējušos līgumus šie apjomi it kā nesakrīt, un nesakrīt arī šie veicamie darbi. Uzrunājot Talsu pārvaldnieks, uzrunāja dažādi speciālisti, grib sataisīt šo tehnisko specifikāciju atbilstošāk, lai varētu pēc iespējas vairāk precizēt šos veicamos darbus.
Tas saistās ar apsainīgošanu, nevis kaut kādus noteikumu par kapu specifikāciju.
Apsainīgošanu?
Sēdīšu labi. Un es arī biju iesniedz jautājumu, tur arī noteikti darbs, jā?
Es pieprasīju to, sats tiks sagatavot precīzes un tiks pārsūtīts, jā.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Andis Astrātovs, lūdzu.
Vēl viens, turpinot, skatīties to pašu budžetu, viens jautājums radās vēl papildus šobrīd uz domas sēdī. 23. Gadā dezinfekcijas līdzekļiem COVID-19 izdevumiem ir paredzēta summa 29 700 eiro. Cik var noprast no budžetā minētā, pagājušajā gadā ir bijis 5 900 eiro izpildi. Kāpēc tik liela summa? Jo dotā brīdī vai tiešām ir prognozējums tik liela dezinfekcijas līdzekļa patēriņi, vai mēs lielās daudzumos testus iepērkam. Mēs jau to visu jau pārtraucām jau pagājuši, bet tā kā.
Šis ir tiešām jāgatavoja šīs pozīcijas budžeti nepārzinu, tad jāprasa ir šim...
Nu, varbūt ir kāds no finanšu nodaļas.
Varbūt, es gribēju jautāt.
Es varu nosaukt tos kodus.
Bet es vēl gribēju
nedaudz... Labdien, es redzu kodus, es esmu apskatījusies, tas ir darba drošības Evitas Bērziņas budžets. Man ir jāprasa viņai, kāpēc, jo ir ielikts tur ne tikai dezinfekcijas līdzekļi, bet ir tāpat sejas mazas gumijas cimdi. Ar kādu domu viņa lika tik daudz? Es tiešām nemācēšu atbildēt, mēs sagatavosim.
Jā, bet es esmu pareizi sapratis, ka pagājušo gadā izpilde jā. Ir bijusi tur 5900.
Jā, pareizi, jā.
Labi.
Labi.
Es varbūt drīkst
jā, Ivar,
par šo izvērtējumu, ja drīkst, tad Daira Lūdziņu var pastāstīt vai sagatavot tavu tautsainiecību.
Jā, Daira Lūdzu.
Jā, par piejūras līdzdalības izvērtējumu, tā tad ir noslēdzies iepirkums, ir galva ziņojums, uzvarētājs ir Sivita Latvija, par kopējo summu uzreiz precīzi nepateikšu 7,3 jeb 7,8 tūkstoši, un šobrīd tad notiek līguma saskaņošana ar Tukumnovu pašvaldību un pakalpojumu sniedzēju. Tad tuvākajā laikā plānots noslēgt un uzsākt šo izvērtēšanas procesu.
Labi, bet tad jautājums budžetā, pa kādiem līdzekļiem tiks slēgts tas līgums? Jeb nāks ar lēmumu uz domi par atsevišķu līdzekļu piešķiršanu? Mēs saprotu, tur proporcionāli, ja tur tas, tā summa varētu būt precizēsies, jo ja jūs minējāt, ka iepirkums bija 7000 pa visu darbu, ja?
Jā, summa tiks dalīta proporcionāli. Jā. Pašvaldību daļu skaitam un arī šī te jūrmalas daļa arī tiks dalīt proporcionāli tals un Tukumnova pašvaldības skaitam.
Nu, labi.
Ja nemaldos, tad ap 3,8 tūkstoši.
Tas ir labi, tas, bet tas nozīmē, ka mums vajadzēs finansējums tam grozīsiet paši, jeb nāksiet uz domi.
Neatbildēšu uzreiz.
Es atbildēšu, mēs izvērtēsim, izskatīsim iespējas un tad secināsim, vai mums jāiet uz domu, vai varēsim iztikt bez domas.
Tad varbūt šo informāciju Tautsainiecības komitejā informatīvi, ja varēs iztikt bez domas. Labi, paldies.
Taini bija jautājums.
Jā, tomēr izpildēju, ka ir atskaits skatoties. Man divi jautājumi būs. Viens ir, kad ir kolkā pakasts ciemos notiek grūža vākšana 4 mēnesī. Tas ir par pašvaldības līdzīgām, kas tie ir par gružiem, kas ir jāvāc 4 mēnesī.
Tas būtu jājautā pārvalniekam, es tiešām nepārzīšos.
Man arī nojausim, bet nu, vajadzētu precisēt. Un otrs jautājums man ir, nu, mēs arī skatījām decembra mēnesi pie jaunu amatvietu izveidošanu, un Talsu pilsēta pārvaldē ir, kur man bija Talsu pilsēta pārvaldē, ir nodibināts attiecības ar ēku un apsaimniekošanas pārzini. Tas bija kaut kādā konkursa rezultātā no iekšējiem resursiem? Iekšēji viņš strādāja tad, jā? Jā. Kādā veidā tad tika atrasts pretendēts, ja nebija ne konkursa, ne iekšējs?
Uzrunāts cilvēks.
Bez komentāriem?
Jā, Andis Astrātos, lūdzu.
Vēl par cik Agnes bija, es gribētu izmantot Agnes vēl. Agnese, vai tu var man pateikt vidas aizsardzības fondam, EKK kods 2241.1 remontdarbi 16000 ir kam? Vidas aizsardzības fonds 01111 un EKK...
Jā, es sapratu, jā, es man jāpaskatās, es tiešām nezināšu uzreiz atbildēt.
Labi, jo es tā pārējot pāri nevarēju saprast, vai nevarēju atcerēties, kam varētu būt iezīmēt 16000. Un otrs jautājums šim pašam fondam 2244.5 meža apsaimniekošanai 10000 ir paredzēt. vai nebija liederīgāk, ja ir apsaimniekošanai vajadzīga konkrēta summa, ņemt viņu no atsvināšanas naudu, naudām no cirsmām novadam, kur stāv 65 tūkstoši atstāt.
Jā, protams, jā, liederīgāk, jā.
Kad tur tos 10 nemaz tur neatstāt, es saprotu kapu atkritumu konteineriem un izvešanai un visām tiem nodaļas dabas aizsardzības pasākumiem, tas viss saprotams, bet meža apsaimniekošanai mums ir veselā sadaļa ir atsvināšanas naudās. Un tāpat tiem 16 tūkstošiem, pat tiem remontdarbiem, tad to pados kādu ziņu.
Jā.
Labi, paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi, jo visi jau tādi paguruši? Labi, tad teikšu visiem paldies par darbu, paldies lēmumu projektu sagatavotājiem un atbalstu personālam un deputātiem. Tā kā tiekamies martā. Paldies!